Издивоҷи сарватмандон бо сарватмандон ва нодорҳо бо нодорҳо боиси боз ҳам бузургтар шудани шикофи миёни қишри бою бебизоат ва дилшикастагии ҷавонон мешавад. Мегӯянд ҷомеашиносон ва меафзоянд ин тамоёл ки сарватмандон танҳо ба хонаводаҳои ҳамсанги худ хешу табор мешаванд ва маънояст ки пулу мол дар дасти як синф мутамарказ мешавад ва синфи дигар аз имкони рушд боз мемонад. Агар дар гузашта орзуи дидор бо шоҳзодаи савори аспи сафед барои духтарони хонаводаҳои камбиз зоат орзуи осмонӣ набуд, ҳоло воқеиятҳои имрӯзаи тоҷикистон ин хаёлро муҳол кардааст. Дилбастагии Шафоат Баҳодурова як духтари тоҷик бо ҷавоне аз хонаводаи сарватманд ӯро дар дуроҳа қарор дод. Роҳи аввал издивоҷ ба ҳар қимате ки бошад, ҳатто бо паёмадҳои начандон хушоянд дар оянда, ва роҳи дуюм даст кашидан аз ин издивоҷи нобаробари арӯсӣ бо ашрофзода. Шафоат роҳи дуюмро интихоб кард ва интихоби худро ин гуна шарҳ дод: азбаски падари ҷавон дӯст доштаи ман шахси калон шаванда буд ва расму оини хонаводаашон аз мо фарқ мекард, натавонистам ин издивоҷро қабул кунам. Чун мебинам, сарватмандон танҳо бо ҳамтабақаҳои хеш муносибати хуб мекунанд, махсусан бо арӯсҳо. Борҳо шоҳид шудам, ки сарватмандон келинҳои худро маҳз онҳоеро, ки аз оилаҳои камбизоат ҳастанд, зиёд танаву маълумат мекунанд. Бинобар ин гумон мекардам, дар хонаи мисли худамон келин шавам, зистан бароям осонтар аст.
فکر می داشتم مادرم میگفتن که باید سرادمندم وقتی خیلی توی میشود کد عروس های قفا باید هرچی برد میگفت که ما چیزی بسیار دادن نمیتونیم بعد اگون گاب میشود جامع بسیار دودیلا بود.
Шафоат танҳо нафаре нест, ки шишаи орзуҳояш ба санги воқеиятҳои ҷомеа бархӯрдааст. Хуршед Муродов ин нокомиро таҷруба кардааст. Ӯ мегӯяд, агарчи духтари дӯстдоштааш аз хонаводаи сарватманд буд, аммо ҳарду умедвор буданд, ки бо ҳам зиндагии зебое бунёд кунанд. Баъди хосгори рафтани падару модарам маълум шуд, ки бародари духтар аз оиладор шудани мо розӣ набудааст. Ҷавоби рад шунидам ва сабаби аслиаш ин нодории хонаводаи мо буд. Хуршед мегӯяд, азбаски бародари дӯстдухтараш шахс пулдор буд, ӯро ба бародари яке аз дӯстонаш базанӣ дод.
акай вай дӯстаки бои бианда рад кардак мо камавал анаме вай бачае ки вай амбусара гӯсага ман фаҳмидум ки ам бача гести будане дар баробари пулдор буданеш акай савай дуда.
Муслима Ҳошимова 52 сол дорад ва дар замоне издивоҷ кардааст, ки масъалаи бою нодор чандон матраҳ набуд. Муслима Ҳошимова мегӯяд, ҳар кас пояшро ба андозаи курпааш дароз кунад, зеро ба ақидаи ӯ сарватмандон дар камтарин мавридҳо майли бо камбағали хешутаборӣ карданро дорад. ӯ қисса кард, ки хоҳаршавҳараш бо ҳамсараш дар садамаи нақлиётӣ фавтиданд ва се фарзандро ятим карданд. мо онҳоро калон кардаем ва хешутабор гуфта хостем писарашро бо духтари бародари шавҳарам хона дор кунем. аммо зани бародари шавҳарам мо дигар як умр сағираҳои гуруснаро сер карда бигардем, гуфт ва ин издивоҷро рад кард.
мадари вай бача буди камбағале вай келин намекунам дар погаи дарам раҳ намитиам раста брасонек ба лоиқи худа шавҳар ёварӣ.
марҳабо Зунунова, роҳбари созмони никоҳ ва оила, мегӯяд, албатта ҳолатҳои истиснои низ вуҷуд доранд, ҳолатҳое ки онро дилбастагии ҷавонҳо ба якдигар дикта мекунанд ва хонаводаҳо маҷбур мешаванд новобаста аз нобаробарии молӣ интихоби онҳоро бипазиранд. аммо ба сурати умум, мегӯяд марҳабо Зунунова, издивоҷҳо бар пояи манофеи молӣ ё гурӯҳӣ шикофи байни синфи сарватманд ва бебизоатро бештар мекунад.
таъсири ин тамоюл ба ҷомеа тавреаст, ки пул дар дасти пулдорҳо дар дасти як синф, синфи сарватманд ё сарватмандони нав мутамарказ мешавад. ба ҳам наомадани ин қишр бо синфи дигар табан шикофи байни қишри бою камбағалро бузургтар мекунад.
Музафар Олимов, роҳбари маркази омӯзиши афкори умуми шарқ, дар суҳбати сари ин мавзӯъ гуфт:
ин дараҷаи нест, ки масалан ҳамин хел моҳиҳое ки пулдорои халтадор гӯё ки ҳамин маосам бисёр васия бошанд, ки бигзор як камбағала ман ба домоди қабул кунаму ӯ мазарат чи бошад, ин хел нест. аммо ҳамеша ҳодисаҳо рӯй медиҳад. аммо ман муҳим мақсади ман ки муҳим аст ин тенденсияи нав пайдоа, аммо гуфти худи шумо ҳам баъзе қолибшиканиҳо ба чашм мерасад.
ба гуфтаи ин ҷомеашинос, дар бисёр маврид хонаводаҳои сарватманд дар вақти издивоҷи фарзандони худ перспективаи тарафи муқобилро мебинанд. агар ӯ таҳсил карда бошад, бо маҳорат ва ояндадор бошад, издивоҷ бидуни монеа амалӣ мешавад. аз сӯи дигар, ба гуфтаи коршиносон, дар тӯли солҳои ахир дар кишвар элитаи сиёсӣ ва иқтисодие ба вуҷуд омадааст, ки ба издивоҷи фарзандонашон дар ҳалқаи эътимоди худ тарҷиҳ медиҳанд. роҳ ёфтан ба ин ҳалқа барои мардуми камбизоат амрест маҳол. Ганҷинаи Ганҷ, Радиои Озодӣ, Душанбе.